Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova në pas zgjedhor asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Fije shpresë mbështetje për Radion Evropa e Lirë dhe droj për të ardhmen e saj. Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se gjatë muajit shkurt, çmimet e pemëve dhe perimeve janë shtrenjtuar për 5.5% më shumë në krahasim me vitin e kaluar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Ngërçi pas zgjedhor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvillohen prapaskë, ndërsa lëvizjet vendosje këmbgul se do të qeverisë e vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë të dhon krizë politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thonë partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijojë koalicion me tri partitë opozitare dhe se synon ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legjislaturën e drejtashme, thotë se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bë publike në momentin kur fillojnë konsultimet, si të certifikojnë, atëherë mundën një ditë si kemi në arritje 6-1-shin, edhe me deklarimin e këtyre partive jo serbe, jo shqiptare, të më thonë fakistave tjera.
Certifikimi rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë në procedurat e lidhur me anketën. Esat të cilat subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast se ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarëdo konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedhë kryetarin e kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkaq me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë, dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet të lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarëdo zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimin dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i mbo numrat, atëherë është trupit e opozita, mirë, por nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij, as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj aladve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë, vetëm nëse arrin të sigurojë 10 vota të komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga nisma socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallim me të mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarë do rezultati pozitiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rënjën e temperaturave, çmimet e perimeve po arrin nivelet e paprecedenta, duke e bërë të vështirë për shumë familje blerjen e produkteve bazë. 1 kg speca tashmë kushton mbi 5 euro, ndërsa shumë produkte të përditshme po konsiderohen luks. Çfarë po ndikon në këtë rritje çmimesh dhe si po përballen qytetarët me këtë sfidë ekonomike? Mësojmë më shumë nga raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dimri në Kosovë nuk sjell vetëm të ftohtin, por edhe çmimet e larta të perimeve. Domatët, specat dhe trangujt, dikur ushqimet e përditshme, tani janë bërë luks. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë muajit shkurt, çmimi i pemëve dhe perimeve është rrituar për 5.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Konsumatorët si Erina, 23 vjeqe, e ndjejnë me njëherë ndikimin. Familja saj katërantarshe ka një buxhet të kombinuar prej 800 eurosh në muaj. Erina thot se përpiqet ta menaxhojë me kujdes buxhetin ushqimor, por se rritja çmimeve e bën atë gjithnjë më të vështirë.
Çmimet janë tepër të larta, në maksimum do më thonë çmimi i tyne është i të mërshëm, sepse mas pari me 1 kg speca nuk mund është me boku gjo. Mu nuk më interesën për i cilit vend vino, se për i cilit vend importohen, po më interesën çmimi i tyre që është shumë i shtrejt.
Ajo tregon se ka raste kur nga dyqani kthehet me duart të zbrazura, sepse ndjetën e fajit të shpenzoj shumë për diçka që do duhej të ishte bazike dhe jo luks. Halil Vlasi, kryefamiliari një familje gjashtantarshën nga Podujeva, përballet me sfidat e ngjashme. I angazhuar në punë të ndryshme në sektorin privat, ai tregon se fiton deri në 600 euro në muaj, por shton se vetëm shpenzimet për ushqime e kalojnë këtë shumë.
Vetë sa në shimur e vetë bëk më mas po këti 600 euro në mujtë jarë.
Krahasimi që u bëri Radio Evropa Lirë çmimeve aktuale të tregut me ato të vitit e 2020 zbulon se sa drastike ishte rritja. 5 vjet më parë, specat kushtonin në rrëth 1.5 euro për kilogram, sot deri në 5 euro. Trangujt apo domatet kushtonin në rrëth 1 euro për kilogram, sot çmimi tyre i kalon 2 euro. Si pas ASK-s, të gjitha produktet bujqësore vitin e kaluar ishin për 26.8% më të shtrejta krahasuar me vitin 2020. Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci përmend një faktor madhor, mungesën e prodhimit të vendor gjatë dimrit. Për shkak të kushteve të vështira të motit edhe infrastrukturës jo të përshtatshme, fermerët e Kosovës e kanë të vështirë të kultivojnë perime jashtë sezonit të rregullt. Mungesa pastaj plotësohet nga importet, por mallrat e importuara vinë me çmime më të larta për shkak të tarifave doganore, kostove të transportit dhe kërkesës në rritje.
Së sot është një paradoks i madh që 1 kg speca kushton dikon prej 4 deri në 5 euro, dukuri që për konditat tona, për fermerët tonë tradicional dhe të vishëm nuk justifikohet.
Kosova mbështetet shumë në importet nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Holanda dhe Izraeli. Sipas të dhënave nga dogana Kosovës, se vendi shpenzoi mbi 1.8 milion euro për importim të specave, domateve dhe trangujve në 2 muajt e parë të këtij viti. Vetëm për speca u shpenzuan 1.2 milion euro, ndërsa gjatë të gjithë vitit e kaluar mbi 14 milion euro. Disa fermerë si Skënder Ramadani shohin zgjidhjet e mundshme, por thonë se ka nevojë për mbështetje financiare. Kompania e tij, Fidanishti Agudancit, rrit fidane përimesh në sera dhe në verë kultivon speca, domate dhe tranguj. Por prodhimi gjatë dimrit thotë se është sfidë.
Temperaturat janë shumë të rrezikshme. Nuk edhe do të nja kriju kushtet. Ja e zakonisht një rabini mësë për me orë me prodhu ma herët, me dojnë tregë ma herët.
Eksperti i bujqësisë Rusinov si thotë se me grante apo subvencionen nga institucionet, kultivimi këtyre perimeve do bëj mundur çdo stin. Fermeri Skender Ramadani thotë se do bëj përpjekje nëse do siguroshin donacionet. Radio Evropa Lir pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural nëse do t'i subvencionon të fermerët që mund t'i rrisin kapacitetet produese gjatë sezonit të dimrit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mes përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për t'i ndaluar fondet Radios Evropa e Lirë, audienca e saj në disa nga vendet ku transmeton shpreh mbështetje dhe admirim për gazetarinë që bën. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Nga Irani në Bielorusi, nga Afganistani në Rusi e nga Pakistani në Ukrainë. Lexuesit dhe dëgjuesit i vlerësojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë për raportimin e tyre të guximshëm, të paanshëm dhe të ndershëm dhe shprehen të shqetësuar se puna e tyre mund të ndaloj. Unë jetoj në një fshat të vogël, ne nuk kemi internet satelitor apo stabil. Radioja juaj më jep shpresë, shkroi një dëgjues nga Irani në një mesazh në Telegram për Radio Fardan, shërbimin në gjuhën persiane të Radios Evropa e Lirë. Një tjetër dëgjues nga Irani shkroi në mediat sociale se Radio Farda është burimi im kryesor i informacionit për shkak të raportimit të paanshëm dhe profesional. Më 14 mars, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synon reduktimin e 7 agjensive federale, përfshirë Agjencinë Amerikane për Media Globale, e cila mbikëqyr Radion Evropa e Lirë dhe transmetues të tjerë të financuar nga taksa paguesit amerikan si zëri i Amerikës. Pas publikimit të urdhrit ekzekutiv, Carrie Lake, këshilltare e lartë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të USGM, dërgoi një letër ku tha se granti miratuar nga Kongresi për Radion Evropa e Lirë është ndërprerë. Reli me qëta të është duke vazhduar punën dhe më 18 mars ngriti një padi federale për të blokuar përpjekjen për ndërprerjen e fondeve. Ndryshe nga zëri Amerikës, që është agjensi federale, Reli është korporat private, jo fitimpruruse, me seli editoriale në Prag. Në Ukrainë, ku Radio Evropa e Lirë raporton për pushtimin rus nga vijat e para të frontit, që kur ai urdhrua nga presidenti rus Vladimir Putin në shkurt të vitit 2022, lexuesi Ole Prozorov e falenderoi shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë për mbrojtjen e lirive politike. Lexuesit dhe shikuesit e shërbimeve në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë shprehën po ashtu mirënjohje për mbulimin e ngjarjeve në Rusi, nga përkeqësimi i lirisë së medjave në udhëheqjen 25 vjeçare të Putinit deri te pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës. Qindra mesazhe dhe thirrje erdhën edhe nga dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë në Afganistan dhe Pakistan. Ata shprehin shqetësim të thellë për fatin e shërbimit afgan, i njohur në vend si Radio Azadi, dhe për shërbimin e Pakistanit, i njohur si Radio Mashal. Në Bielorusi, ku qeveria autokratit Aleksandr Lukashenko i ka zhdukur pothuajse plotësisht mediat e pavarura, shërbimi në gjuhën bieloruse i Radios Evropa e Lirë është një prej pak organizatave të lajmeve që vazhdon të raportoj në mënyrë kritike për autoritetet. Pas pushtimit rus të Ukrainës, një lexues me emrin Smitrok tha se menjëherë nxitoi për të mësuar se çfarë po ndodhte dhe hasi në kanalin e YouTube të Radios Fabotës. Ju jepni lajme pa propagandë dhe urrejtje. Mund të mësoj për ngjarjet më të rëndësishme që ndodhin në botë. Dhe natyrisht, këtu mund t'i lexoj lajmet në gjuhën time amtare, tha ai. Duke shtuar se misioni i relit mbetet i papërfunduar sot dhe se kjo histori duhet të vazhdojë.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke i falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.